Matayo ikigabane cindwi.
Ntimugahinyurire mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa. Kuko uko muhinyura abandi, ariko muzohinyurwa namwe, kandi ingero mugeramwo muzoyigeregwa namwe. Urabirika akabango kari mu jisho rya mugenzawe, kandi akabango kari mu jisho ryawe ntukitegereze. Wobwira ute mugenzawe uti: zana ndagutosora akabango kari mu jisho ryawe, nawe ufise akandi mu jisho ryawe. Wandyaryawe, banza witosora akabango kari mu jisho ryawe, uhetse ubone neza gutosora akabango kari mu jisho rya mugenzawe. Ivyera vy'Imana ntimukabihimbwa, kandi amabuye yanyu y'agaciro ntimuyaterera ingurube, kugira ngo ntizizoyaho nyange n'inzara zazo, maze zikabahindukirira zikabatabagura. Musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutse ayugururirwa. Hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yomusaba umutsima akamuha ibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi? Mbega so wo mu ijuru ntazorushiriza rwose guha ibyiza bamusabye? Nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe, kuko ibyo ari byagezwe n'ibyabavugishijwe n'Imana. Muce mu irembo ripfunganye, kuko irembo ryagutse n'inzira yagutse ari byo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo ripfunganye n'inzira ntoya ni byo bica mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Mwirinde abigira bavugishwa n'Imana, baza kuri mwebwe bambaye nk'intama, ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Muzobamenyera ku byo bama. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya, canke isukoni ku bitovu? Nuko igiti ciza cose cama ivyiza, ariko igiti kibi cama ibibi. Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. Igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigateregwa mu muriro. Nuko muzobamenyera ku byo bama. Umuntu wese amvumereza ati: mwami, mwami, si wazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari ukora ibyo Data wo mu ijuru agomba. Kuri wa munsi benshi bazombwira ngo: mwami, mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjiburira nti: ntaho nigeze ndabamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe. Uwumva ayo majambo yanje wese akayashira mu ngiro, asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu ntiyagwa, kuko yarishimangiye ku rutare. Ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayashire mu ngiro, asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu, irasenyuka, kandi isenyerana ryayo riba rikomeye.
Yesu arangije ayo majambo yose, ishengero ritangazwa n'inyigisho ziwe, kuko yabigisha nk'ufise ububasha, ntase n'abahinga b'ibyanditswe babo.